Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast, og velkommen til nok en lytterepisode. Episoder hvor noen av mine lyttere forteller deres pengehistorie og perspektiver og sine tips til andre. Hvis du liker disse lytterepisodene, så legger jeg linker til de gamle lytterepisodene i episodebeskrivelsen, hvor vi hadde en runde med lytterepisoder i fjor også. Men i dag, jeg har besøk av Guru Vanvik. Velkommen i studio.
Tusen takk.
Kan du fortelle hvor gammel du hvor bor du, hvem bor du med?
Det kan jeg gjøre. Jeg bor på Bekkstua sammen med mannen min, og inntil nylig begge barna, men nå har de flyttet ut og blitt voksne, og jeg 52 år.
Du mest glad i å spare penger eller bruke penger? Du en sløser?
Jeg ikke en sløser, men jeg glad i begge dele. Det skal jeg si. Og kanskje sløser litt av og til. Men jeg også veldig glad i å spare, så det blir absolutt begge deler på meg der.
Og du jobber som advokat?
Ja, det gjør jeg. Jeg jobber som advokat i Telenor, og også jobbet noen år tidligere i advokatfirmaer i Oslo.
Og så vil jeg helt tilbake til da du var liten. Hvordan var den økonomiske situasjonen hjemme hos dere?
Den var egentlig trygg og god. Det var stabilt med økonomien, og begge mine foreldre de var i full jobb. De jobbet mest i staten. Faren min var yrkesoffiser, og moren min var fysioterapeut og senere høyskolelektor. Så økonomien var alltid grei. Følte ikke vi manglet noen ting, tvert imot. Så det var bra, men det var også en del snakk om økonomi, så det var jo absolutt sånn prisbevissthet. Man snakket om hva ting kostet, og hva man prioriterte, og det jeg glad for det er jo nyttig. Og det jo ikke alle som har den praten i familien med barn, og det hele som jeg var den gangen da.
Nei, virkelig ikke. Og hva tror du det har gjort med ditt forhold til økonomi, at det var et sånt åpent tema hjemme?
Nej, jeg tror det, det i hvert fall naturlig for meg å snakke om det, og vi snakker åpent om det i vår familie nå, og kanskje også hjelpe meg til å ha en bevissthet rundt det. Og jeg studerte jo også økonomi, så jeg har jo alltid vært litt interessert i det. Jeg gikk ett år på BI for lenge siden, før jeg begynte på den utdannelsen som skulle bli styrende. Jeg gikk jo på JUS, men det året var interessant, så jeg har jo alltid hatt den interessen, egentlig.
Og i forhold til dine egne barn, har du hatt noe sånn klare, ja, sånn må jeg lære dem om penger? Har du hatt noen leksjoner med de to?
Ja, jeg har vel egentlig det. Vi har alltid snakket litt om at det bør spares litt. Og vi har jo også snakket hjemme hos oss om økonomi og hva ting koster, og det samme egentlig som vi gjorde når jeg var liten. Og når barna ble større, og nå er de jo som sagt voksne, så når de ble litt sånn store ungdommer, så har vi også snakket om sparing, og jeg har jo prøvd å oppmuntre til, hvis de har fått en del penger, da, enten i gave eller de har jo hatt sommerjobber og deltidsjobber, og sånn, så har jeg alltid tipset om å prøve å sette av litt i BSU og litt på trygge fond, og også ha litt til kontosparing og litt til gøy, ikke minst litt til gøy. Det har jeg predikert en del, så det har vi snakket om. Så han måtte passe meg for ikke å si for mye, da, for jeg litt engasjert i dette.
Men har de blitt like, de to? Eller merker du at de har sin egen pengepersonlighet, selv om du har lært dem de samme tingene?
Ja, for de har jo inspirasjonskilder utenom meg og mange, tror jeg. Jeg tror sønnen min har vel prøvd litt på enkeltaksjer og sånn, mens det har ikke datteren min, så vidt jeg vet. Dette er bare så vidt jeg vet, da. Men litt forskjell har det vært, men også mye likt med de to, etter det jeg kjenner til, da.
Så, ja. Og så sa du at du lærer dem om fond, og sånn var det ikke i din barndom at man begynte å sette penger i aksjefond?
Nei, når jeg vokste opp, så var det jo ikke så mye sånt, rett og slett. I hvert fall ikke i sånn vanlige familier. Så da var det jo eiendom, altså å investere i bolig og kanskje hytte og sånn som gjaldt. Og når det gjaldt andre typer investeringer, så var det jo høyrentekonto og den slags. Jeg husker jo det selv når jeg var barn. Jeg hadde jo rød og blå postsparebankbok, en til høyrett og en til mer sånn brukskonto. Så det var jo det som gjaldt. Men det har jo skjedd veldig mye siden det. Så det har utviklet seg veldig.
Og hvordan lærte du om fondsinvesteringer og den verden der?
Ja, nei, det, jeg husker ikke helt nøyaktig, men jeg husker at jeg har jo fulgt med i aviser, ulike slags, men jeg husker spesielt at jeg leste en artikkel i DN om fondsparing, og det var vel en av de kvinnelige journalistene der som hadde en artikkel om fondsparing og hvor mye man kunne tjene på det relativt risikofritt, og hun hadde vel også, så vidt jeg husker, en vinkling litt sånn feministisk i forhold til at det er så få kvinner som gjør dette, og det er mye mye god investering som kvinner går glipp av, fordi de ikke går inn i fond på samme måte som mange menn gjør. Men jeg var fortsatt litt skeptisk, så jeg leste den, men den merket jeg meg veldig ved. Og så begynte jeg å lese og høre podcaster og sette meg enda mer inn i det, og så begynte jeg selv da med aksjefond omkring 2018, tror jeg det var.
Ja. Så skrev du til meg at dette kunne jeg hatt glede av i 30 år, hvis du hadde visst om det tidligere.
Ja, og det er kanskje ikke sant. Jeg vet ikke hvor utbredt det var for så lenge siden, men dette her, altså, jeg skulle ønske jeg visste om dette før, rett og slett, eller hadde satt meg inn og tilegnet meg den kunnskapen tidligere, fordi alle har jo noe å spare. Altså, jeg var jo student i mange år, og når du er nyutdannet og sånn, så har du jo ikke akkurat så mye å investere og spare, men alle måneder drar, hvis man begynner litt tidlig med et lite beløp, og så kanskje forsiktig øker på ettersom situasjonen forbedrer seg, økonomien forbedrer seg når du går fra, fra student til nyansatt, og til å ha jobbet noen år i arbeidslivet, og til å ha jobbet enda flere år i arbeidslivet, så, så kan man øke på den, og det er jo denne rentes renteeffekten, eller denne den effekten om at dess mer man sparer, dess mer gir avkastningen av seg etter hvert. Da. Det kan jo vokse veldig, så om å gjøre å begynne tidlig der, det har jeg tenkt på, men så er det jo aldri for sent, heldigvis. Så selv om jeg har passert 50, så er jo dette absolutt veldig lønnsomt og kan være det lenge. Så, og ikke minst gøy og interessant da, å følge med på de ulike mulighetene som ligger i ulike investeringsmuligheter.
Men tenker du nå at det er vanskelig?
Nei, det er jo den store misforståelsen som jeg hadde, og som sikkert veldig mange hadde, men det er jo superenkelt. Mm. Det er jo, som man kan høre og lese mye om, altså det enkleste av alt er jo bare å ta ett månedlig beløp inn i et globalt indeksfond, og det er gjort på veldig kort tid. Så det er jo kjempelett. Men jeg har jo utvidet interessen, så jeg har jo prøvd på mange andre ting enn det også, for det er så spennende når man først begynner å sende seg inn i det, lese, utforske, prøve seg litt, så er det mye spennende å prøve å lære. Så det.
Og fordelen med det du sa, hvis man begynner tidlig, selv om man ikke har så mye å spare, da er det jo også sånn at det er ganske små beløp man går inn med, så da er det jo heller ikke så risikabelt når det er snakk om noen hundrelapper. Jeg var jo sånn treig og redd for risiko, og det var jo først når jeg hadde nesten nedbetalt boliglånet og lurte på hva skal jeg bruke de pengene jeg pleide å betale ned på boliglånet. Og så tørte jeg å begynne å investere, men da var det jo det snakk om 15-20 000 kroner i måneden. Og da ble terskelen veldig høy for å tørre, men noen hundrelapper, det er jo ikke skummelt.
Nei, slett ikke. Og det er jo, man kan jo begynne veldig forsiktig hvis man vil det. Jeg trodde, jeg har prøvd ulike plattformer, 4-5 stykker, og jeg trodde minstebeløpet var 300, men det viser seg at noen har jo minstebeløp på 100, og da blir det jo enkelt å begynne i det små da. Og det er nok stort flertall som har 100 kroner i måneden i hvert fall til å begynne å sette fast inn.
Ikke sant? Tenk sånn, hvis du har råd til å ha ett TV-abonnement, en kanal, så har du også råd til å teste deg i aksjemarkedet. Men hvordan har det vært for deg? Du var student lenge, sa du, og så begynte du i jobb og fikk en ordentlig lønn. Hvordan føltes det? Ble du rik da?
Ja, nei, det føltes jo på en måte sånn. Altså, i studietiden så hadde jeg det veldig bra. Jeg hadde jo lån og stipend og deltidsjobb og sommerjobb og alt det der, så det gikk jo rundt. Men likevel, så var det jo en studenttilværelse. Så overgangen fra å være student til å ha en fast jobb, den var stor. Men i det cirka samtidig så kjøpte jo vi vår første bolig også, jeg og mannen min, så vi gjorde jo den investeringen, men da tenkte jeg at det var en fin investering, og da tenkte ikke jeg på å investere noe mer, da syntes jeg bare var så gøy å være ferdig med studenttilværelsen, så da tenkte jeg ikke på noe annet sparing enn å kvitte meg med studielån og ha investert i bolig, og sånn ble jeg tenkende egentlig lenge.
Og var det noe spesielt som skjedde? At du begynte å tenke, hva skal jeg gjøre for noe smart med pengene mine?
Nei, det gikk jo til, holdt på å si, familie og hjem, alt det, holdt på å si, pleier å gå til, sånn gradvis, vi kjøpte jo en leilighet og en til, og så flyttet vi til et hus, og så videre. Så sånn annen type sparing, det har jeg ikke egentlig tenkt grundig på før nå, de siste årene, men jeg har jo alltid spart noe, jeg har alltid hatt en buffer, jeg har alltid hatt en reserve, og jeg er jo egentlig veldig sånn risikoavers, jeg har alltid hatt litt høy rentekonto, jeg har jo hatt litt sånne ting da, men ikke sånn type aksjefond. Aksjefond og enkeltaksjer, det har jeg egentlig tenkt på som noe sånn veldig skummelt og risikofylt, men det er det jo ikke nødvendigvis, i hvert fall ikke aksjefond, og i hvert fall ikke indeksfond og visse typer indeksfond. Det er jo noe helt annet med enkeltaksjer, som jeg også har prøvd. Der finner jo du den risikoen som virkelig gjør at pengene kan bli helt borte, men det er jo den store forskjellen på det også, som jeg ikke har tenkt så mye over for noen år tilbake. Ja.
Men du skrev til meg også at du har hatt kreditkortgjeld. Ja. Jeg ser ikke hvor det passer inn i det. Det høres ut som du har hatt liksom gode tanker og vaner rundt penger og bufferkonto.
Ja, da, ja nei, jeg er egentlig veldig sånn traust og stabil, så det er helt riktig. Så det med kreditkort, det kom faktisk også av at jeg brukte det der hvor man egentlig skal bruke det. Altså sånn type reiser for å få reiseforsikring og visse kjøp hvor det kan være bra å bruke det kreditkortet. Så det gjorde jeg der hvor det på en måte var anbefalt. Men så var jeg egentlig bare litt sånn treg og sløv og tenkte, ja, den kreditkortgjelden kan jo bare stå der. Så jeg bare lot den stå og tenkte ikke noe mer over det, men jeg har alltid hatt reserver, jeg har alltid vært risikoavers, så selv om den bare sto der, så visste jeg at jeg hadde alltid mer likvide midler, så jeg kunne kvitte meg med den når som helst, men jeg tenkte at det var ikke så farlig. Så jeg bare lot den stå der, og det var jo ikke veldig store beløp heller, men jeg tenkte, jeg har jo mye mer enn det, så det gjør jo ikke noe. Jeg var rett og slett bare...
Rentene hadde du ikke tenkt på, at det er så høy rente på det?
Nei, jeg visste at det var litt, men jeg tenkte, det er jo ikke så mye. Jeg blåste i det.
Hvis det ikke var så store beløper, så ser ikke beløpene på rentene heller så høy ut.
Nei, jeg så ikke så høy ut. Det var litt i måneden, og ja, tenkte jeg, det er ikke så farlig, jeg har jo god råd til det, jeg kunne ordnet med det når som helst, Men når jeg ser på det litt i retrospekt, så var det jo bare utrolig dumt. Så på et eller annet tidspunkt, og det var vel det, tror jeg var inspirert fra en podcast, hvor jeg bare, ja, men dette er jo bare for dumt. Jeg snur det. Så jeg snudde helt om. Jeg på en måte våknet opp av den tregheten, og bare fikk cashet inn disse kreditkortene, og... skaffet meg noen nye, sånn at jeg i stedet for å betale ut renter, så oppnår jeg nå bonus og cashback. Så i stedet for å betale ut renter på kreditkort, så får jeg inn penger i bonus og cashback, og det er jo mye morsommere. Og så er det heller ikke det selvfølgelig noen store penger, men i det lange løp gjennom årene, så blir jo det også litt. Og
uansett, så er innsatsen så liten, ikke sant? Om jeg betaler med det røde kortet eller det blå kortet.
Det er akkurat det, og uansett en bedre følelse da, enn å bare betale noe ut sånn sløft, så tikker det noe inn, så det er jo, det var en god switch. Ikke av de store, men like fullt en god switch.
Og etter du oppdaget investering og den verden, så har du blitt litt hekta på sparing? Stemmer det?
Ja, veldig. Jeg synes jo det er så spennende, og jeg ser jo at det har kastet godt av seg. Men jeg har jo også prøvd noen dårlige perioder. Jeg begynte jo, som sagt, jeg tok en slump av den reserven jeg hadde i 2018, og tok noen globale indeksfond og noen litt forskjellige fond da. Jeg synes det gikk litt tregt, men det tikket da oppover. Så tenkte jeg, ja, får se hvordan dette her går. Og så kom jo koronakrekket. Og da stupte det veldig, jeg husker ikke, 30-40%. Det var voldsomt.
Og ja, det var liksom fra en dag til den neste.
Ja, det var... Og da skulle... Jeg var egentlig litt overrasket, fordi som sagt, jeg er risikoavers, og jeg så jo dette stupe. Men jeg hadde jo da nettopp satt meg veldig grunnig inn i dette, og liksom, ja, det kommer til å gå opp og ned, og dette må man være forberedt på. Så jeg hadde liksom stålsatt meg litt da, for at dette her skulle skje. Så skjedde det, og da var jeg helt rolig, og bare, da kom den, så får vi se. Så jeg lot alt stå, og fortsatte å sette inn i disse fondene, og så ble det jo, tok ikke lang tid før det ble bra igjen, og da ble det jo veldig bra igjen. Og samtidig som det, så sjekket jeg vel litt, og fant ut at det var forskning eller undersøkelser som viste at det var jo ikke 1 til 2 år eller noe sånt som var snitt på at det snudde. Og da tenkte jeg at det var jo ikke lenge. Hvis man har litt lengre perspektiv, så ordner det seg jo ganske, ganske fort igjen.
Mm. Så det ganske få ting man må vite egentlig, men man må ha vite at man har horisonten, at man ikke må ta det ut når det har gått ned. Mm. Selv om også magefølelsen sier, ta det ut, dette var en dårlig...
Ja. Ja, nei da, så, men og, jeg er jo fortsatt, nå har det jo vært mye snakk om resesjon i det siste, så nå har jeg også vært litt forsiktig med vektingen, jeg kan si det. Altså jeg gikk aldri, fra 2018 så har jeg aldri gitt opp fondsparing, det har jeg ikke gjort. Men jeg vekter den litt ulikt, så nå har jeg faktisk litt mer i høyrente enn jeg hadde før, fortsatt mer i fondsparing, men jeg på en måte vektet det litt om sånn at den høyrentesparingen er høyere enn før i tilfelle dette resesjonen skulle slå til på et eller annet tidspunkt. Så.
Og forskjellen er jo også at nå er det høyere renter på høyrente.
Ja, det også. Det også. Ja.
Mm. Men du skrev til meg at du har satt sparingen i systemer med måned, uke og dag. Hva er det du gjør med pengene dine?
Ja.
Når lønnen kommer inn,
ja,
hva
ja.
Gjør du da?
Ja, nei, det er noe jeg har funnet på. Det siste er noe jeg har funnet på, for ikke så lenge siden, men det jeg har hatt fast alltid, eller ja, jeg har flere faste ting. Men ja, når lønnen kommer inn, så går jo en stor bolk alltid til det som er familiens fellesøkonomi. Det ruller og går som vanlig, det har jeg og mannen min hatt helt fra vi ble samboere, så har vi alt som går til familieøkonomien og hus og bil og alt sånt, det bare ruller og går, og så har vi hver vår privatøkonomi i tillegg.
Og unnskyld at jeg avbryter, men ja. Hvordan fant dere ut hva som var rettferdig å gjøre felles, og også hvor mye hver av dere skulle betale inn? Tjener dere cirka likt, sånn at 50-50 er naturlig?
Ja, det gjør ja. Vi. Altså, dette har vært veldig superenkelt for oss, egentlig. Altså, jeg husker ikke hvor lenge vi hadde bodd sammen, men vi fant ut at vi kan like så godt ha felles, og så har vi hatt 50-50, det har vi bestandig hatt. Og vi har vært stort sett enige om hva det går til. Det er alle de vanlige utgiftene en familie har. Så det har vært greit, og hvis det er litt større ting, så har vi snakket om det og blitt enige om hva vi skal prioritere. Så det har vært veldig, veldig ryddig og veldig, veldig greit hele veien.
Har det vært noen perioder hvor en av dere har vært hjemme med barn lenger, eller at dere har måttet...
Nei, vi har jo tatt ut de vanlige permisjonene man kan, og så var det en litt hektisk periode hvor barna var litt små og litt syke, da jobbet vi litt grann redusert begge to. Vi hadde vel 80%, jeg husker ikke lenger, et år kanskje hver eller noe sånt. Så.
Ja, så når det var begge to så ja, ble jo det.
Det ble, vi har gjort det sånn ganske likt. Så det har vært veldig greit. Så, men alle de andre tingene så har jeg jo gjort på egen hånd, og der har jeg da det som går utenom, da, kan du si, så har jeg tatt noe på fondsparing, noe på høyrente, og så er jeg med i et sånt aksjeopsjonsprogram på jobben. Og så driver jeg litt sånn småsparing, og det er vel det du nevnte sist, sånn der månedlig, ukentlig, for jeg setter av en pott som jeg bare kan bruke til mitt forbruk, enten jeg skal på kafé eller reise, eller handle klær, eller gaver, eller ting og tang, så har jeg satt av en slump til det, månedlig, som man kunne dele i 4 og tenke ukentlig. Og så er det perioder hvor jeg kanskje ikke har behov for å handle noe som helst, eller ikke har tid til å handle noe som helst, og så blir den slumpen bare stående, og da putter jeg den inn i en eller annen investering, og da...
Du tenker ikke da, nå er det på tide med en jentetur igjen?
Ja, nei, jeg har på en måte en reserve til det, så det hindrer meg aldri da. Men den faste, hvis jeg ikke bruker det faste som jeg har satt da, til rent forbruk for meg selv, så putter jeg den inn i et eller annet, og da går jeg utenfor, da går jeg litt mer på, for meg da, litt mer vågale ting, sånn bransjefond, eller landspesifikke fond, eller noe lite mer sånn spesielle ting for å lære litt om de. Ja. Så da går jeg inn med mindre beløp, men for å lære å finne ut hvordan det fungerer, og forskjellige plattformer som jeg nevnte, og se hvordan de ulike tingene fungerer. Så det blir litt sånn det lille spenningsmomentet. Det andre ser jeg på som relativt safe investeringer da, som skal tikke og gå over lang tid, og så blir de andre litt sånn, så jeg kan skifle litt rundt på.
Ja. Og så
jo, bare jeg legger til det. Det gjør meg jo litt bevisst også, fordi at jeg skal liksom, altså man kjøper jo veldig mye man egentlig ikke trenger, så man har mye fra før hjemme, og det blir jo litt mer sånn bevissthet, og når jeg tenker sånn ukentlig også, altså jeg er mye mer på at jeg gjerne er med på ting som skjer, enten det å gå ut og spise eller gå på noen underholdning, altså det tenker jeg ikke over, men hvis det bare er sånn å handle enda flere ting til huset, enda flere mer klær og sko og sportsutstyr eller hva det skal være, det tenker jeg meg litt bedre om på, for det at jeg vet jeg har det kanskje hjemme og bare tar en ekstra sjekk så ikke det blir det, og det har jo sånn miljøperspektiv også. Jeg har jo blitt, det er også noe jeg har blitt mer bevisst på, at man handler og handler, og det er jo så dumt hvis man har bare kan grave litt i skapet, og så da er det liksom du får dårlig plass hjemme, det er ikke bra for miljøet, og det er dumt for økonomien, så er det sånn kinderegg å la være å drive og handle unødvendige ting da, rett og slett.
Ja. Og det er noen ting sånn som vaser, liksom. Det er mange fine vaser, men fyller opp skapet, så du får aldri så mange blomster med en gang. Kanskje med unntak av når du dør, og da får du ikke sett dem uansett.
Nei, ikke sant? Og så mister du jo kontrollen på hva du har. Hvis du hever seg opp med ting, så finner du jo ikke det du skal til slutt.
Du har vært med på Frossen februar et år, og når denne episoden sendes, så er det februar. Er det noe du kan anbefale andre
å prøve på? Ja, den kan jeg anbefale. Apropos bevisstgjøring og hva man finner ut man kan fint være foruten, både sånn økonomisk sett, og det er også litt sånn miljø og gjenbruk, og ja, det er en veldig bra ting til å bevisstgjøre seg på sin egen økonomi. Så,
hva gjorde du da?
Nei, jeg fulgte den, og jeg fulgte vel hele opplegget og bare skrev opp dag for dag, men jeg tror jeg nesten ble litt bevisst med en gang begynte. Så jeg vet ikke om måneden ble helt reell, men jeg så i hvert fall at det var mye å hente, og en veldig god bevisstgjøring, synes jeg, den øvelsen var.
Så bra. Føler du deg rik i dag? Det er jo alltid et spørsmål om man sammenligner seg med de som har mer, eller sammenligner seg med noen som har mindre. Ikke sant?
Hva skal jeg si? Jeg er veldig fornøyd med situasjonen. Jeg føler meg jo privilegiert. Jeg synes det er... Jeg har jo alt jeg trenger og mer til. Også nå som... Jeg synes jeg egentlig alltid har hatt. Men jeg føler meg jo ikke sånn sterkt formuende eller noe, men jeg føler meg jo også rik på den måten. Jeg faktisk har alle de mulighetene jeg har til å spare. Det er jo ikke alle som har det. Så... På en måte ja, på en måte nei, kan du si. Ja.
For hva gir det deg sånn i hverdagen å vite at bufferkontoen er der, du har den tryggheten i en god økonomi? Hvordan føles det?
Det er veldig, veldig komfortabelt. Og jeg har jo alltid hatt reserver, men jeg har også blitt enda mer bevisst på det. Da. At man kan ha en reserve, men man kan ha ulike typer reserver også. Hva skal jeg si, langsiktige og kortsiktige og... Så det, nei, det er bra å ha.
Har du noen lærdommer om penger og økonomi som du vil dele videre til de som kanskje ikke er like bevisste som deg, eller som er unge?
Ja, det er vel kanskje et par ting særlig. Men det ene er med et menn. Men det å komme seg på boligmarkedet tidlig, det er jo... veldig viktig. Jeg leste eller hørte et eller annet sted at hvis man bare leier, som mange unge jo må, så så har det noen som har beregnet at da taper man mellom 100 og 150 000 kroner I året, fordi man ikke med I prisveksten, og fordi man ikke betaler inn til seg selv, men leie til en utleier. Så det å prøve å komme seg inn på boligmarkedet tidlig, det jo et tips. Men det jo ikke alltid så lett da. Og her snakker jeg litt av erfaring, for når jeg var 19, så sa faren min, jeg bodde på Høvik, og så ble det bygd noen småleiligheter på Stabekk. Så sa han, du skal ikke kjøpe det, så kan vi hjelpe deg å liksom være kausjonister og liksom, ha en eller annen ordning. Og da var jeg 19 år, og tenkte at nei, det hørte skummelt ut å bo alene, det hørte skummelt ut å ha hjelp på en leilighet, og jeg ville bli student og bo I kollektiv, og sånn, så det turte jeg ikke. Så jeg sa takk, tusen takk for tilbud, men nei takk, og forklarte jo hvorfor jeg ikke turte å gjøre det. Så jeg kjøpte jo ikke noen leilighet før, var det 10-12 år etter det. Og det var en periode hvor eiendomsprisene jo gikk rett I taket, så økonomisk sett så skulle jeg jo hoppet på det tilbudet som var generøst og fint. Men så det et stort men der, for jeg studerte jo flere år og hadde veldig hyggelig tid. Jeg hadde bokollektiv med flere gode veninner, som både barndomsveninner og studieveninner, og som veninner den dag I dag. Så det var jo på en måte... Det jo ikke bare den økonomiske siden I det. Jeg hadde veldig stor glede av den studietiden å bo I kollektiv. Så det veier jo egentlig opp. Men sånn rent økonomisk sett så hadde jo lønt seg å gå tidlig inn. Så det I hvert fall noe ungdom bør tenke på, tenker jeg. Og i sammenheng med det selvfølgelig da også prøve å spare BSU fra tidlig. Både barn og foreldre kan... bidra der, det tenker jeg et tips.
Ja, benytte seg av det. Hva slags, du sa jo at du nå veldig sånn med innkjøp, at du tenker deg om, trenger jeg det virkelig, litt sånn minimalisme-tankegang, eller kjøper ting brukt. Men hva slags andre sparegrep det du bruker, fordi du heller vil investere enn å bruke opp? Det noe med maten, eller klær, eller?
Ja, jeg rett og slett bare litt mer sånn prisbevist. Sjekke litt mer på priser på alt som skal kjøpes inn. Sjekke litt mer. Før så sjekket jeg lite, det må jeg innrømme. Så det er jo en ting. Og det andre, å sjekke hva man faktisk har før man tar den løp og kjøp-teknikken.
Ja, gode tips. Mm. Tusen takk for at du kom og delte fra din økonomi og dine erfaringer.
Jo, veldig hyggelig å få være her.
Og til deg som hører på, om det I Spotify eller iTunes, trykk på abonner, så går du ikke glipp av de neste intervjuene I denne serien eller andre podcaster jeg lager. Ha en god uke. Vi høres igjen neste mandag her I podcasten, og frem til det så jeg å finne på sosiale medier under navnet Pengestad. Moderne medier.